Přátelé, vítám vás u dalšího dílu Politiky na talíři, který je speciální hned ve dvou věcech. Jednak je speciální dnešním hostem, kterým je Petr Hladík, ministr životního prostředí a místopředseda KDU-ČSL. Petře, vítej.
Díky za pozvání a ahoj vám všem.
No a pak je speciální také svým formátem, protože vůbec poprvé kromě audia točíme i video, takže jsme se speciálně kvůli vám museli dneska učesat. Moderátorkou, kterou také vidíte poprvé takhle naživo, je Anežka.
Zdravím všechny posluchače a dnes výjimečně i diváky. Jak už František uvedl, tak hlavním tématem dnešního dílu bude ochrana životního prostředí. Jaká je, Petře, aktuálně pro vás na ministerstvu životního prostředí největší priorita?
Jejda, těch priorit je totiž celá řada, což bych říkat neměl, protože priorita je prý jenom jedna. Ale já zkusím říct čtyři. Čtyři takové priority. Je to oblast klimatické změny a vlastně přípravy na to, jak ta klimatická změna dopadá na nás všechny. My totiž musíme dělat dvě věci. První věc je připravit tu zemi pro budoucí generace, naše děti, naše vnuky. Tomu se odborně říká mitigace, to znamená snižování těch skleníkových plynů. Proto instalace obnovitelných zdrojů, fotovoltaiky, tepelných čerpadel a dalších věcí. Ale to je hrozně jako běh na druhou trať. Proto říkám, že to děláme pro naše děti a pro naše vnuky. A potom je to, co ale děláme sami pro sebe, pro naši generaci, pro ty, kteří tady žijí, ať je nám 40 nebo je nám 80. A to je adaptace, příprava volné krajiny, příprava našich měst, zateplení, zastínění celé řady objektů, dětských hřišť, dostání víc zeleně do měst, do obcí. Tak to jsou dvě ty priority. Třetí je cirkularita, aby jsme prostě odpad už nevnímali jako něco škaredého, ale aby jsme to vnímali jako potenciál, jako zdroj, jako možnost využít ten odpad znovu materiálově nebo energeticky. Prostě aby ten materiál se neustále recykloval, protože to nejhorší, co můžeme dělat, je ho dávat do díry, je ho prostě ukládat na skládky a to fakt už nechceme. A čtvrtou takovou oblastí je biodiverzita. Prostě chránit ji tam, kde ji ještě máme a navracet ji zpátky, odkud se nám postupně vytratila, ať už se to týká opylovačů, motýlů, drobných živočichů, ale také rostlin a květin. Proto je chceme vlastně zvýšit tu ochranu. Jeden nový národní park, Křivoklátsko, chráněná krajinná oblast Soutok, Moravia, Dyje a také Krušné hory. To jsou vlastně velké úkoly, které si tato vláda předsevzala. A zároveň vlastně děláme konkrétní kroky pro to, aby ta naše krajina, která vypadá velmi podobně jako v 80. letech, co si máme povídat, tak aby jsme do ní dostali další takzvané krajinné prvky. Stromořadí, solitérní stromy, remízky, mokřady, prostě rozdrobili tu zemědělskou krajinu tak, aby vlastně ty živočichové a ty rostliny se do ní zase zpátky mohly vrátit.
V září byl spuštěn mediálně viditelný projekt Opravdu po babičce, dotační program, který nabízí zálohové financování renovací nemovitostí nebo třeba i možnost zvýhodněného úvěru u stavebních spořitelen. Jak to s ním dopadlo? Protože vyvolal mnohé kontroverze, tak by mě zajímalo, jak je hodnotíte.
Já jsem vlastně rád za tu veřejnou diskuzi. Řeknu proč. Protože vlastně Opravdu po babičce je součástí nové zelené úspora. Nová zelená úspora tady je dlouho, máme ji tady 11 let. A za tu dobu pomohla celé řadě lidí. Ale poslední dva roky vlastně to byla vnímána, že to je ta dotace na fotovoltaiku. Nová zelená úsporám v celé řadě lidí rovná se dotace na fotovoltaiku. A my jsme potřebovali vlastně navrátit k tomu primárnímu, to znamená k úsporám energii. K zateplování, výměnám oken, zastíňování, rekuperaci, protože tady máme strašně moc ještě domů, které neprošly žádnou renovací. A ty domy logicky prostě mají obrovské energetické nároky na vytápění, na osvětlení a ta diskuze o Opravdu po babičce zase nám vrátila zpátky vlastně to důležité. To znamená renovovat naše obydlí, ať už rodinné nebo bytové domy. My celkem po tou novou zelenou úsporám máme 6 takových podprogramů. 3 z nich míří na rodinné domy, 3 na bytové domy. Jede, na ty rodinné domy je to standardní nová zelená úsporám, opravdu po babičce a NZU Life, které míří na seniory a nízkopříjmové. U té klasické je to nebo standardní, je to pro všechny. U opravdu po babičce je to opravdu pro ty, kteří mají jednu nemovitost, zatím neměli tu šanci renovovat a proto vlastně je tady to předfinancování, to znamená možnost získat dotaci dopředu a od příštího roku tady bude i vlastně nástroj výhodného úvěru ze stavebních spořitele. A NZU Lite je pro seniory, pro lidi, kteří mají příspěvek na bydlení a tam právě dáváme ty peníze velmi rychle na konkrétní opatření, ať už zateplování nebo ohřev teplé vody z fotovoltaiky.
Já to možná trochu doplním. Zase, když pak jezdí právě člověk po kraji, v jižních Čechách v mém případě, tak hodně jako na Twitteru má pocit opravdu po obyčce, bizár, všichni jako sranda, nefunguje to, co to zase vymýšlíte. OK, tak Twitter se pobaví, nebo X se pobaví, a pak člověk jezdí právě po kraji a teď jako potkává ty lidi, i často se vrstevníky a oni říkají, hele, na koho se máme obrátit, když jako to chceme využít. V praxi vlastně spousta lidí tohle řeší, zejména jako i těch začínajících, opravdu po těch babičkách nebo dědečcích, něco jako podědili, nebo prostě i v centru vesnice, já jsem i zastupitelem v Zubčicích, tak máme prostě vybydlené staré domy, které, než zabírá další půdu, dává logiku opravit, nastěhovat tam znovu někoho. A pak člověk jako najednou vidí, že sice v mediálním prostoru to jako nějak vede k diskuzi, řekněme, ale v tom terénu, že potom o to ten zájem je.
Je tady 400 tisíc rodinných domů, kde nikdo nebyl. Obrovská půdce. A upřímně, jedna věc je diskuze lidí, kteří bydlí prostě v zatepleném bytu na centrální vytápění a jejich náklady na energie jsou velmi nízké. I v době energetické krize byly relativně nízké. A pak jsou tady prostě celá řada lidí, kteří bydlí v rodinném domě a jejich náklady na energie, pokud je nemají zateplený, nemají instalované nějaké moderní způsoby vytápění, tak se rapidně zvedly. A těm my právě pomáháme. U toho opravdu po babičce úplně jedno, jestli ten dům člověk nakoupil, zdědil, postoupil rodině, to úplně jedno. Obrátit se může každý na kontaktní pracoviště ve svém kraji. V každém krajském městě má Státní fond životního prostředí kontaktní pracoviště regionální, takže tam poradit, tam pomohou, anebo samozřejmě využít elektronickou formu, to znamená webové stránky novezelenéusporam.cz, kde tam člověk získá veškeré informace, to podání, ta administrace je jenom online, jenom vlastně přes ty webové stránky, nic se vlastně nedělá fyzickým způsobem.
Františku, nemáš náhodou přehled, jestli někdo podal žádost v rámci tohoto programu v Zubčicích?
V Zubčicích ne, ale i vím na jiných vesnicích. Právě předávám ty kontakty na to krajské pracoviště, kde jim vlastně poradí, že co a jak. Takže už vím o několika případech jeho českých. V Zubčicích je pravda, že bychom měli udělat větší osvětu.
On ten program je dlouhodobý, protože samozřejmě pokud někdo se rozhodne udělat tu komplexní renovaci, tak to znamená projekt a znamená to energetický posudek. To jsou vlastně dvě věci, které jsou potřeba v tu dotaci, nic jiného. A to samozřejmě chvilku trvá. To znamená, že než ti lidé zpracují třeba tu projektovou dokumentaci, energetický posudek, tak to jsou 2, 3, 4 měsíce. Takže proto vlastně i ty žadatelé nabíhají postupně.
Co na ministerstvu životního prostředí plánujete za projekty na rok 2024?
No, je to opravdu velké množství. Z čeho já mám takovou jako velkou radost, je, že začněme nově podporovat i výměny starých uhelných kotlů, takzvané třetí emisní třídy. My jsme zatím podporovali ty nejstarší, takové ty 80-kové, 90-kové těžké litinové kotle, takzvané první a druhé emisní třídy. Ty jdou pro seniory a nízkopříjmové přes kotlíkové dotace, pro všechny ostatní přes novou zelenou úsporám. A od příštího roku k tomu přidáme ale i ty další kotle uhelné, těch je nejvíc, to jsou takzvaná třetí emisní třída. To už jsou novější, třeba 20 let, 25 let staré, ale i ty mají obrovské množství polétavého prachu, benzoapyrenu a dalších. No a do toho, pokud nám projde změna zákona o takzvané ochraně zemědělského půdního fondu, tak právě to nám umožní konečně do té krajiny dávat ty krajinné prvky. Stromy, stromořadí a budeme moc rozjet i motivovat zemědělce k tomu, aby, aby do té krajiny tyhle ty prvky navraceli, protože teď je to administrativě jako brutálně složitý, jenom považte, že 30 let od revoluce, když chci zasázet na zemědělské půdě strom, tak prvně musím tu plochu výmout ze zemědělského půdního fondu a zaplatit státu, že tam zasázím strom. To je nelogické. Proto to konečně měníme a konečně se nám to rozvede. A pak máme ještě takovou třetí pro sebe srdcovku, a to je ochrana stromů a stromořadí v městech. Při rekonstrukcích ulic, kanalizace, plynu, tak nám často prostě ty stromy jsou káceny a nejsou navraceny zpátky do toho lišního profilu. A to mě hodně líto, tak my se chceme teď narovnat. Chceme říct, že i stromořadí je vlastně svého druhu síť. Dát jim stejnou ochranu, jako má plynovod, jako má kanalizace, jako má vodovod. A samozřejmě ty rozpory mezi síťaři a ochrannými pásky jsou.
To vidím.
A budou. Ale potom bude mít každý stejné právo. To neznamená, že nebude moct být pokácen strom, to samozřejmě bude umožněno i nadále, ale musí si ten investor jasně vybrat, jestli jakým způsobem půjde tak, aby vlastně zachoval i tu prostor pro ty stromy jako taková. No to totiž technologicky jde. Je možné třeba tu síť do chodníku a potom mezi chodníkem a komunikací prostě zbude ten pás zeleně, kam se ten strom dá zasázet.
Jakou hlavní agendu v oblasti životního prostředí má pro nadcházející rok nastolenou Jihočeský kraj?
Tak základ je mít, řekněme, plán, to znamená vědět, co vlastně chceme, čeho chceme dosáhnout. Tak proto jsem v tomhle roce předkládal koncepci ochrany přírody krajskou, která nám říká, co chceme dělat s vodou, co chceme dělat s odpady, co chceme dělat s půdou, co chceme dělat s lesy a tak dále. A od toho je potřeba se odpíchnout v těch konkrétních projektech, protože v té krajské agendě, řekněme, životní prostředí vlastně nějaká mozaika jednotlivých projektů, které dohromady dávají nějaký celek. Největší priorita aktuální, my jsme kraj rybníků, kraj vodních děl a máme tři významná vodní díla, která nám bohužel zelenají. Je to jeden Orlík, kam se vlastně stékají postupně de facto celé povodí jižního Čech. Máme Lipno, které všichni dobře znají, největší vodní dílo v Čechách. A máme Římov, které zase napájí pitnou vodou zhruba 350 tisíc Jihočechů. No a stav je takový, že Orlík je zelený, Lipno zelená a u Římova hrozí, že zelenat bude. Takže u všech těchto třech vodních děl už jsme v nějakém procesu řešení. V Orlíku máme hotovou studii a teď řešíme legislativu, jakým způsobem bychom mohli před tím Orlíkem hospodařit tak, aby všechen ten fosfor netekl do toho Orlíku. U Lipna jsme ve fázi teď zadané studie, která mapuje vlastně, co do toho Lipna vlastně teče, protože tam řešíme i problém chybějící nějaké kanalizační sítě, takže tam to bude spíš o tvrdých opatření formou možná nějaké páteřní kanalizace, a ne, že tam poteče prostě všechno tak jako dneska. No a u Římova tam jsem úplně na začátku, ten byl doteď úplně v pohodě, akorát, že máme indicie, že by to tak být nemuselo, je to právě strategické v tom, že to je pitná voda, že to není v úvozovkách jenom o rekreaci. A tak jsem někdy před týdnem na zastupitelstvu předkládal právě začátek projektu společně s Povodím Vltavy, s Hydrobiologickým ústavem Akademie věd, který dá dohromady pracovní skupinu, řekněme, těch techniků Povodí Vltavy a kraj s těmi vědci Akademie věd a pokusí se zmapovat, jakými opatřeními bychom mohli nově nakládat jednak s vodou přímo, co už v Římově je, to znamená s úpravou té pitné vody, aby jsme dokázali udržet pořád tu vynikající kvalitu, a jednak jakým způsobem zase hospodařit před tou vodní nádrží římovskou, protože tam právě tam leží ten problém, že často tím hospodařením právě na těch přítocích se nám ta voda potom postupně kazí. Takže jedním slovem voda. Dvěma slovy vodní díla.
Pojďme se teď na chvíli přesunout do trochu, řekněme, obecnější roviny. Vláda je hodně kritizovaná z mnoha stran. Co na to říkáte? Může vláda reálně dělat něco lépe? Hodně se v tomhle kontextu mluví například o komunikaci.
Když se něco nedaří, tak se to vždycky svede na komunikaci. A ne, teď možná vážně. A My jsme opravdu nastoupili po populistické vládě, která rozhazovala a nemyslela vůbec na budoucnost. Nemyslela na to, že můžou přijít složitější a těžší roky. A ty prostě přišly. Přišla válka na Ukrajině, přišla s ní související energetická krize, může spolu souviset hospodářská krize. A naše země na to vůbec nebyla nastavena. Byla nastavená na dobu blahobytu, na dobu, kdy se dařilo, a přesto, i když se dařilo, tak jsme měli záporné rozpočty. Proto my vlastně musíme modernizovat. Proto vlastně modernizace hospodářství, průmyslu, energetiky. Proto vlastně konečně po 30 letech reforma důchodového systému. Aby my tři, jak tady sedíme, tak až půjdeme do důchodu, tak aby jsme ty důchody vůbec měli. A s tím souvisí prostě stabilizace těch veřejných financí. Aby prostě naše děti nežili v zemi, kde bude velmi špatná ekonomická a hospodářská situace, velmi velká nezaměstnanost a blbé služby a blbá dostupnost služeb. Jako o to tady hrajeme. Hrajeme o budoucnost. A ano, když se dělají složitá rozhodnutí, nepopulistická a nepopulární rozhodnutí, pak je logické, že ta podpora jde dolů. Ale já mám tady jako velkou naději, že právě za 2 roky, kdy budou parlamentní volby, tak už budeme moci aspoň částečně sklízet vlastně ty pozitivní efekty toho, co děláme teď. Zároveň, a ty se mě ptala na tu komunikaci, tak je to prostě odpovědnost každého jednoho ministra, každého jednoho rezortu. Já každý týden jsem v terénu, diskutuji s lidmi, s firmami, vysvětluji, snažím se mluvit co nejkonkrétněji, tak aby jsme jako chápali a vnímali, co děláme a proč to děláme. My jsme prostě převzali fosilní skanzen, který prostě teď vede k těm drahým energiím. Kdybychom měli, a vlastně každý z nás to známe, když si koupíme novou lednici, tak ona má poloviční spotřebu, než ta 15 let stará, co už se s ní rozloučíme. A úplně stejný je to v těch výrobních procesech, v těch průmyslových areálech. Oni prostě pokud používají 30 let staré stroje a koupí si nový stroj, tak ten stroj má třeba poloviční nebo třetinovou spotřebu, než ten 30 let starý. A to je o té modernizaci. A samozřejmě je to taky o té automatizaci. Je to o tom, že dneska máme víc volných pracovních míst, než máme nezaměstnaných. Prostě potřebujeme automatizovat, potřebujeme, aby vlastně na stejnou jednotku dělalo méně obyvatel a naopak ti ostatní vlastně šli do těch nových procesů, nových výrob nebo nových vlastně služeb jako takových. Česká republika má velký potenciál v inovaci, v automatizaci a hlavně jako v nových technologiích. V České republice se vyrobí 200 000 tepelných čerpadel. Za 3 roky to bude 1 000 000. My málo vlastně jakoby ukazujeme, včas jsme dobří. My jsme opravdu technologicky i výrobně na výši v této technologii budoucnosti, v technologii vytápění, jako jsou tepelná čerpadla.
Já to rovnou doplním. Ano, špatně je lakovat na růžovo, přesně populisticky. Zaplať pánu za ty jako racionální rozhodnutí, které ta vláda dělá, byť jsou nepopulární. Zároveň je chyba jako lakovat věci na černo a říkat, je to tady prostě katastrofa a bude jenom hůř. Ne, katastrofa je na východ od nás, na Ukrajině, ale u nás ano, chudneme, je potřeba mít velkou empatii, to bych řekl, že některým, asi nebudu chtít být jako konkrétně, některým koaličním našim ministrům trošku chybí ta empatie právě jít jako mezi ty lidi a říct, přesně jako to pojmenovat, hele, je to blbý, netěší nás ta situace, podívejte se, proč ty kroky děláme jako racionálně, vydržte to s náma, pak se od toho odrazíme. Jo, když je v tom takový moc jako jenom přístup, takhle to bude a nazdar, tak potom to budí prostě ty stávky, bych řekl, že jsou hnaný těmhle, že se to dostatečně s těma lidma jako nedokomunikuje. Ale uvedu jeden příklad z praxe. Teď jsem mluvil před týdnem s Vladimírem Homolou, což je majitel firmy Busem, největšího český dopravce, 500 autobusů. A on přesně říkal, teď to je příležitost, modernizační fond je příležitost, já chci, aby moje autobusy jezdily všechny na vodík, pusťte mě na to, já jsem na to připravený, nechci, abych tady byl prostě jako devadesátkový, jako retro nějaký podnikatel. A jde o to, jestli prostě my to uchopíme, tu situaci, celý Green Deal jako příležitost, anebo jestli budeme prostě jako lakovat na růžovo a říkat, to je hrozná šikana.
Padl tady pojem Green Deal. Ještě bych se ráda zeptala na ochranu životního prostředí právě v rámci Evropské unie. Není Green Deal už jenom takový vyprázdněný pojem, vlastně trochu zprofanovaný kvůli výrokům řady dezinformátorů? A co vlastně zelené modernizování znamená pro Českou republiku? Spíš příležitost nebo spíš hrozbu?
No já ten pojem vůbec nepoužívám. Já si myslím, že ten pojem je úplně špatně. Kdybychom ho nazvali Deal for Life nebo Deal for Future, tak bych tomu ještě rozuměl. Já jako lidovec dělám zelenou politiku bez populismu a bez alarmismu. Je to fakt nemá smysl. A když pětkrát někomu řeknete, pokud to neuděláš, tak umřeš, no a ani po šestý se to nestane, no tak tomu nikdo nevěří. My musíme ty věci dělat odpovědně. Je to opravdu o té modernizaci, o úsporách, o tom, jak vlastně dokázat zachovat a zlepšovat náš životní standard, ale vlastně s menšími energetickými a finančními nároky. A to je právě o těch nových technologiích. To je o tom, aby a to vždycky, když se ten pojem řekne, tak se to rovná konci spalovacích motorů v autě. To je samozřejmě, je to i toho součástí. A je to výrazně, výrazným způsobem širší. Je to právě o modernizaci té výroby, o modernizaci způsobu bydlení, služeb, podnikání. Je to právě o těch investicích. Proto my říkáme, že to je ten potenciál. Je to o právě těch nových technologiích a nových inovacích. My se na to nemůžeme dívat jenom optikou České republiky nebo optikou toho, co tady prožíváme. Čína a Amerika prostě modernizuje rychleji než Evropa. My tady máme, a jestli já za něco kritizuju Evropu, doufám, že to změníš, tak je, že jsme byrokratický administrativní moloch bez schopnosti rychlého operativního jednání a bez schopnosti jasně prostě říct, tohle uděláme a udělat to. Nám to všechno trvá, všechny povolovací procesy, trvá na té evropské platformě. A já jako ministr do toho Bruselu lítám poměrně často a jezdím. Právě proto, abych ty věci vyjednával. A ta odtrženost a zkostnatělost té administrativy a té byrokracie od toho reálného potřeby těch lidí a těch podnikatelů je prostě obrovská. Jo. A místo toho vidíme, že Amerika a Čína to dělá prostě rychleji. A jestli nebudeme jako Evropa dál lídr v některých technologiích, protože v některých už dávno nebudeme. Jo. Třeba v té fotovoltaice jako nikdy už Čínu nedoženeme. Ale jsou tady jiný technologie, jsem mluvil o tepelných čerpadlech. Tam lídrem jsme a nesmíme to lídrovství ztratit. Proto musíme neustále do nových technologií a nových příležitostí. A nesmí nás brzdit ta administrativa, nesmí nás brzdit ta byrokracie. Takže jestli já na něco budu jako ministr, jako vláda tlačit, tak aby příští Evropská komise, která vzejde po evropských volbách, tak se nezabývala teď dalšími restrikcemi, ale aby se zabývala zjednodušením administrativy, zjednodušením povolovacích procesů, zjednodušením byrokracie, zvýšením potenciálu prostě pomoci členským státům a velkým firmám prostřednictvím kofinancování třeba z Evropské investiční banky. To jsou ty konkrétní věci ekonomické a společenské, kterým se musíme zabývat. Já nevolám potom, aby jsme to, na čem jsme se domluvili, aby jsme to teďka opustili. To si myslím, že by byl chybný krok. My teď jednáme třeba, Franta zmiňoval fosfor, zmiňoval vodu, teď bude konečně nová směrnice o vodách. Je to obrovská příležitost, protože ta směrnice je chlupatá. Je strašně stará, 20 let stará. A my se podle ní všichni členské země řídíme a vlastně si říkáme, jaký to máme super. A ty technologické firmy, ty české technologické firmy, nám říkají, prosím vás, už to schvalte. Jinak nebudou ty inovace, jinak nebudou ty nové technologie. My je máme. My je tady máme nachystaný. Ale jestli to nebudeme dělat, tak my budeme vyvážet do Číny a do Ameriky, protože tam je chcou. A tady vy je nechcete. A mají ty technologie na fosfor, mají ty technologie na dusík, mají ty technologie prostě jako na mikroplasty, na antibiotika. To je to, co v našich vodách teče. Zatím to nečistíme. No, protože na to nemáme tu legislativu. Jo, tak jenom chci říct, že prostě ten je to potřeba a teď se musíme zaměřit na to, aby jsme to dokázali udělat rychle.
Já zvedám hozenou rukavici, Petře, těším se, až se v Bruselu, případně pokud to v červnu dopadne, takže se tam budeme potkávat, nějaký další díl budeme točit na téma bruselská byrokracie třeba tam. Nicméně to, co teďka Petr popisoval, tak doplním zase příkladama od nás jižních Čech, tam to člověk vidí vlastně, jak to dopadá v praxi. Možná banální příklad pro někoho, ale jak jsem říkal, my jsme kraj na rybníku, odbahnit větší rybník znamená prostě 50-100 milionů klidně, což bychom jako kraj nikdy nezvládli. Zvládneme to s pomocí Evropy, která nám to pošle 90%, my tam už těch 10% dokážeme kofinancovat, ale celý tohle, jako tuhle operaci zadministrovat, doložit všechno, je to dobře, že je to potřeba dokládat, samozřejmě, nicméně vlastně nikdo jiný než kraj, který má na to dostatek lidí, tak vlastně to není schopný udělat, takže byť ty peníze jsou třeba alokovaný, tak nikdo o ně často nežádá, protože je to prostě natolik složitý, že to nezvládne. Takže to je ta byrokratizace, která to strašně brzdí, o který tady Petr mluvil.
Na závěr pár odlehčených otázek. Petře, ty jsi ve funkci už rok. Dá se v úzovkách ministrování skloubit s rodinným životem? A nebyl tohle vlastně jeden z těch důvodů, proč si původně nabídku nepřijal?
Já jsem ve funkci půl roku, ale je to samozřejmě největší výzva. Je to největší výzva, jak skloubit tu práci s rodinou. Moje rodina je v Brně, mám ženu, 5 dětí a snažím se co nejvíc jim dát toho volného času, takže buď to je práce nebo rodina. Ale musím říct, že bych to nikdy nemohl dělat, kdyby se proto nerozhodla má žena. Kdyby to nebylo vlastně společné rozhodnutí, to prostě nejde, aby to bylo rozhodnutí jenom jednoho z těch partnerů, musí to být společné rozhodnutí.
Když jsi ministr a nejsi poslanec, dá se říct, že to je v něčem výhoda a v něčem třeba naopak nevýhoda.
Je to super, já jsem velkým zastáncem a vím, že jsem v menšině klouzavého mandátu. Já si myslím, že by ministři neměli být poslanci, že by prostě to mělo být tak, že a v některých zemích to mají, že ve chvíli, se ten poslanec stane ministrem, což je běžné a je to správné, takže vlastně nastupuje jako další v pořadí na té kandidáce, je to takzvaný klouzavý mandát, že kdyby tím ministrem už zase nebyl z nějakého důvodu, tak zase se mu zpátky vrací mandát poslance. Já jsem velký popularizátor a propagátor této myšlenky, ale vím, že jsem v menšině. A je to dobré v tom, že samozřejmě já trávím taky dost času v poslanecké sněmovně, diskuzí na plénu, nebo když tam projednává se nějaká legislativa mě blízká nebo z mého ministerstva, ale zároveň nemusím být úplně u každého zákona, každého projednání, tedy mám dostatek času se věnovat té práci a právě být hodně v terénu, být na výjezdu, být s lidmi, být s podnikateli a to je si myslím, že důležité. Takže já osobně jsem velký zastáncem toho klouzavého mandátu.
Taky tam nemusíš sedět při těch nekonečných hlasování, že když se vykecává opozice. A že to jsou ty obrázky spícího primátora Prahy, kde prostě musí člověk fyzicky, aby pak po x hodinách zmáčknul tlačítko. Takže tenhle čas může pak ministr, když není poslanec, strávit s lidma.
Tak ať se to nadále daří.
Díky moc.
Díky Petře, díky Aneško, díky vám všem a budeme se těšit zase v dalším díle. Ať se daří.
Mějte se krásně, nashledanou.